Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Primul an al invaziei rusești în Ucraina, Moldova l-a trecut cu bine. Chiar dacă au fost temeri și probleme, unele serioase cu energia, de exemplu, conflictul a rămas dincolo, la vecin. Iar Chișinăul nu doar că a supraviețuit, dar a folosit evenimentele pentru a-și îndemna partenerii la generozitate sporită și a-și avansa ambițiile europene. Înaintea aniversării războiului însă, au câștigat brusc în intensitate temerile de acțiuni destructive ale Rusiei în Moldova. Le-a pus mai întâi în circulație președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vorbind despre un plan rusesc interceptat. Le-a dus mai departe președinta Maia Sandu și le-au preluat politicieni prieteni ai Moldovei din țările NATO. În ultimele zile, în temerile legate de o posibilă extindere a conflictului către Moldova, un rol mare joacă din nou regiunea transnistreană, după ce Moscova a lansat ideea că Ucraina ar pregăti acolo o provocare. Kievul neagă, amintind că Rusia ar fi pregătit o acțiune militară către Transnistria încă de la începutul războiului, iar în lipsa unor informații clare despre ce se întâmplă, internetul abundă de știri amenințătoare neconfirmate. Ce se întâmplă de fapt în Transnistria este titlul unui articol pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și totodată prima întrebare a discuției purtată cu Alexandru Canțăr, care este la Chișinău Managing Editor.
Poate ar trebui să reconstituim un pic evenimentele ca să ne dăm seama din modul în care s-a reacționat la ele, ce se întâmplă acolo, care e modul obișnuit de a reacționa la autorităților de la Tiraspol. Pe 23 februarie, la ora 5, să luăm aminte la dramatismul orei, Ministerul Apărării al Federației Ruse a publicat un comunicat potrivit căruia autoritățile Ucrainei pregătesc o provocare împotriva Transnistriei și ar intenționa să o invadeze pentru a dejuca, cum s-a subliniat, o ofensivă înscenată a forțelor armate ruse. Peste câteva ore, serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova a dezmințit această informație și a chemat la calm. Acum, ceea ce e firesc, nefiresc, oarecum, autoritățile de la Tiraspol au comentat declarația Ministerului Apărării al Federației Ruse abia după 5 zile, cred, luni 27 februarie, liderul autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnoselski, a prezidat o ședință de lucru, în timpul căreia au fost examinate niște chestiuni curente și modul în care s-a desfășurat bunoară petrecerile în masă, cum citez acum, prilejuite de sărbătoarea Masliniță. Și abia între altele, el a calificat situația din regiune drept tensionată și a declarat că, cuvintele sale, dacă poporul va fi expus unui pericol real, el însuși va avea grijă să comunice despre asta. Există o neîncredere generalizată față de ceea ce în Transnistria se numește mass media. Pentru că, așa cum ni spunea, de exemplu, Nicolae Cuzmin, unul dintre membrii Asociației pentru Drepturile Omului a priori, mass media sau ceea ce se consideră că este mass media tradițională în regiunea transnistreană este doar o anexă, o continuare a serviciilor de presă ale președinției, guvernului și respectiv păstrează aceeași tăcere sau împărtășește sau promovează aceeași politică a struțului în legătură cu aceste evenimente care trezesc îngrijorare mare printre cetățenii de acolo. În lipsa acestei explicații, locuitorii de acolo s-au văzut nevoiți, cum o fac de altfel de obicei, să caute informații despre primejdii din alte surse, pe canale ale Telegram, în comunitățile Viber sau ascultând în mod obișnuit Russia Today și Rusia 24.
Ei au acolo acces la presa rusă, la televiziunile rusești, acces nelimitat, nu? Spre deosebire de malul drept al Nistrului.
Evident că au un acces nelimitat acolo, nu există niciun fel de restricții sau semi-restricții care există pe malul drept. Și în mod obișnuit trebuie să ne dăm seama, oamenii de acolo, de exemplu, o bună parte a populației au migrat, ca să spunem așa, din Uniunea Sovietică, cea care a fost într-un fel de altă Uniune Sovietică mentală, o altă Rusie mentală, pe de o parte, iar pe de alta, cei care s-au născut, de exemplu, la data autoproclamării Republicii Moldovenești Nistrene, au acum peste 30 de ani și, prin urmare, ei nu au cunoscut alt mod de a se informa decât din sursele acceptate de regimul de la Tiraspol, de cele mai multe ori fiind cele rusești.
O ultimă întrebare. Are oare Chișinău a avut vreodată o strategie informațională în legătură cu regiunea transnistreană sau mai degrabă nu?
Mai degrabă nu, iar dacă au și fost încercări de acoperire informațională a acestei regiuni din partea Chișinăului, ele au eșuat. Mi-amintesc că în mulți ani în urmă se mai obișnuia retransmiterea unor posturi de televiziune de pe malul stâng, pe malul drept și viceversa, dar lucrurile au fost întrerupte la un moment dat. Nu cred că au mai fost încercări de a relua un proiect de acces la informații a cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, la informația despre respectiv ce se întâmplă pe malul drept și ce se întâmplă pe malul stâng.
A fost Alexandru Canțer. La Chișinău, într-un centru finanțat de organizații neguvernamentale, o mână de elevi ucraineni se pregătesc de un examen important în condiții pe care n-aveau cum să le prevadă în urmă cu ceva mai mult de un an. Departe de casă, fără să știe precis la ce le va servi rezultatul testului, când războiul din țara lor continuă neabătut, însă studiază și speră.
Как мы жили, мой папа соорудил такие powerbanki, которые могут заряжать ноутбуки, телефоны. Вот. И мы купили много лент, которые для ТикТока, который такой вот светит. Вот. И мы вот так вот жили. Я буду поступать в Киев, в Украину, потому что там, во-первых, мой дом, я хочу видеться с семьей.
Но как бы ты не боишься, что там уже как бы небезопасно сейчас?
Я привыкла к этой жизни, когда тревога, нужно идти там прятаться или там быть просто осторожной. Но я просто хочу увидеться с папой, с друзьями, конечно же, на свой выпускной, который впервые, один раз в жизни, не хочется пропустить.
Elevii ucraineni au adus cu ei povești de supraviețuire și de lipsuri, cum povestea și Ecaterina, una din fetele, care apar în videoul publicat pe pagina noastră de Neci pe rețele și realizat de Luba Maxim. De fapt, pentru ce fel de examen se pregătesc eroii sau eroinele reportajului tău?
Este alternativa bacalaureatului pentru elevii din Republica Moldova. Doar că în Ucraina am aflat cu această ocazie că elevii învață doar până în clasa 11-a, dar și ei sunt împărțiți pe profile, profilul real și profilul umanist.
Elevele respective ucrainene au învățat tot timpul de când sunt în Republica Moldova online, nu s-au integrat în niciun fel în sistemul moldovenesc de învățământ, e corect?
Da, au învățat doar online și din câte am înțeles de la ele că era foarte dificil pentru că și din cauza pandemiei au învățat foarte mult online și chestia asta și-a spus cuvântul și acum din cauza războiului la fel învață online și ei vin la centrul ăsta, da, pentru ca să învețe matematica, istoria, pentru că sunt discipline obligatorii la examenele alea pe care trebuie să le susțin în vară, dar ei vin și pentru comunicare, pentru că ei au nevoie să vorbească cu alți elevi, alți copii din Ucraina, pentru că dacă ai văzut din reportaj, ei au niște istorii atât de dramatice și fetița aia care spunea că ea oricum vrea să meargă la universitate în Ucraina, în Kiev, chiar dacă acolo sunt alerte și este periculos pentru că ea vrea să fie alături de familie, prieteni, ea vrea să meargă la balul de absolvire până la urmă. Adică ei, era un pic, pentru mine era dificil să aud istoriile astea, pentru că până la urmă ei sunt niște copii, dar ei sunt copii care gândesc ca niște adulți deja.
Procesul ăsta de învățământ online, stau și mă întreb, unde este profesorul care predă online? Probabil că în Kiev, dar nu-i musai să fie acolo. Înțeleg că este o rețea, profesorul însuși poate sau însuși profesoara poate fi refugiat undeva în alte țări. E posibil și așa?
Da, e posibil și așa ceva, dar ei învață la licee, la școli din Ucraina online, adică profesorii la fel sunt care în Ucraina, care în alte părți, dar aici la centru ăla era la fel o profesoară refugiată din Ucraina care le preda matematica și era o altă profesoară care le preda limba ucraineană și istoria.
Ce este acest centru de fapt? Cine l-a înființat? Ce, cum funcționează?
De când a început războiul în Ucraina, în Republica Moldova s-au activat toate centrele astea neguvernamentale și multe chiar s-au creat la susținerea partenerilor europene din Statele Unite. Și acest centru, Millennium, la fel este un centru de tineret educațional care s-a format la fel la începutul anului trecut. Aceste cursuri pe care le oferă profesoarea sunt doar de o lună de zile. Ei au înțeles că acești copii au nevoie de ajutor ca să susțină acest examen. Dar, de fapt, la acest centru copiii veneau ca să comunice, ca pentru jocuri interactive, pentru ca să privească filme, pentru ca un pic ca să socializeze.
Deci este dorința de comunicare.
Da, ei sunt, ei sunt doriți unul de altul, pentru că ei învață online, de acasă, și care au venit cu bunica, care cu mama și sunt copii care, pentru care războiul a lăsat o amprentă foarte grea. Și acest examen, de fapt, care trebuie să-l susțină în vară, nu știi când, în iulie, în iulie, e un pic stresant pentru ei, pentru că am înțeles că nu prea înțeleg ceea ce învață online, nu prea se lipește de ei. Și au temeri că nu o să-l poată susține. Adică chiar mulți din ei spuneau că sunt foarte stresați din cauza acestor examene.
Ce spun despre planurile de viitor, de după acest bac, hai să zicem bac?
Unii din ei se gândesc să depună actele la universitățile din Republica Moldova, la Chișinău. Alții ar vrea să meargă înapoi în Ucraina. Alții chiar se gândea să meargă în Europa, la universități de acolo. Dar ei sunt foarte derutați. Chiar vorbeam cu ei și ei sunt atât de derutați, ei încă nu gândesc atât de departe. Probabil războiul i-a învățat să trăiască cu ziua de azi. Așa mă uitam eu la ei, e frică să gândească atât de departe.
Și probabil urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă acasă.
Da, ei urmăresc, ei chiar mă uitam la telefon, la tablet, se uitau, ei vorbeau despre asta. Dar ei vorbeau despre război cu zâmbetul pe buze. Adică cumva ei s-au obișnuit cu situația asta. Și chiar profesoara spunea că este bine ce fac aceste centre din Republica Moldova. Acești copii au psihicul în formare, chiar și doamna zicea în reportaj, și au nevoie de comunicare pentru că ei acum absorb tot.
Cum trăiesc în Moldova acești tineri, acești adolescenți? Au condiții bune de viață?
Ei stau în chirie, mulți dintre ei, și ei primesc niște subvenții. Pentru că partenerii străini oferă niște ajutoare și statul Republicii Moldova la fel le oferă anumite ajutoare, plus că și ei mai au. Și plus că la centrul ăla ei primesc mâncare, adică li se oferă tot ajutor.
A fost Luba Maxim. Dincolo de știri este titlul unui podcast al Europei Libere, care apare vinerea și, cum îi spune și titlul, încearcă să pună în context zgomotul cotidian al informației. Ultimul episod, moderat de Cristina Popușoi, a fost, printre altele, despre neutralitatea Moldovei și ce beneficii mai aduce ea, dacă aduce, și a avut ca invitați, ca de obicei, pe Igor Boțan și Nicolae Negru.
Nicolae, în timpul conferinței de securitate de la München, președinta Maia Sandu a spus așadar că statutul de neutralitate nu poate apăra Republica Moldova, care în consecință trebuie să facă parte din noua arhitectură de securitate europeană. E o constatare repetată, de fapt, ca și aceea însă că acum nu se pune problema renunțării la statutul de neutralitate. Dar ce poate urma totuși la modul practic? Există o înțelegere clară a intențiilor?
Eu am văzut aici o anumită contradicție când zici că Republica Moldova trebuie luată în calcul atunci când se va constitui o nouă arhitectură a securității europene. Păi înseamnă că cumva pleci de la actuala structură, de la actuala situație, ne aflăm în stare de neutralitate, așa zisă neutralitate. De fapt, nu este recunoscută de nimeni această neutralitate și când zici că nu se pune problema renunțării la neutralitate, neutralitate, atunci de ce mai vorbim despre viitoarea structură sau viitoarea arhitectură a securității europene? Eu cred că se cere o discuție în societate, se cere o discuție între liderii politici, fiindcă ne aflăm într-o situație critică acum, după dezvăluirile lui Zelenski, după ceea ce a spus și Maia Sandu, după ce a spus și directorul Serviciilor de Informație și Securitate a Republicii Moldova, după amenințările repetate care vin de la Moscova aproape zilnic. Nu cred că noi putem să zicem că avem în Constituție neutralitate, nu mai discutăm și nu mai facem absolut nimic ca să ne apărăm.
A fost un fragment din ultimul episod al podcastului Dincolo de Știri, podcastul care apare vinerea. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate. Însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta și pe Spotify, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, și Laboratorul Social în fiecare a doua zi de marți. În esență, și podcastul cu informații și analize la zi, numit Pe Agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, optimism precaut în privința normalizării relațiilor dintre Kosovo și Serbia, astfel ca amândouă țările să se poată integra în structurile europene. Luni, 27 februarie, au avut loc discuții importante între Priștina și Belgrad despre un plan franco-german pe care s-ar putea întemeia, dacă totul merge bine, o soluție durabilă a acestui ultim, sperăm ultim, conflict din Balcani. Ileana Giurchescu.
Este un acord în 11 puncte, acest acord cadru de normalizare a relațiilor. Documentul răspunde la câteva probleme majore între Serbia și fosta ei provincie Kosovo, care și-a proclamat independența în 2008, dar lasă la fel de multe probleme încă nerezolvate, spune Miloș Teodorovici, directorul redacției pentru Balcanii de Vest a Europei Libere. Este important că articolul 10 al acordului prevede crearea unei comisii mixte cu participarea Uniunii Europene, care să negocieze modul cum vor fi implementate prevederile acordului cadru. În 2013, reamintește Teodorovici, s-a semnat la Bruxelles primul acord de normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo, dar nici astăzi nu se știe dacă și cum au fost implementate prevederile acelui document. Vorbind luni după ce găzduise discuțiile la Bruxelles între președintele sârb Aleksandar Vučić și premierul kosovar Albin Kurti, Josep Borrell, șeful diplomației europene, saluta faptul că cei doi lideri au acceptat acordul fără discuții suplimentare. Mai este încă mult de făcut, continuă însă Borrell, pentru a ne asigura că ceea ce a fost acceptat va fi și implementat. Kosovo și-a declarat independența în 2008, la aproape un deceniu de la războiul interetnic care pusese capăt dominației sârbe. Belgradul nu a recunoscut încă nici astăzi independența Kosovo, pe care o consideră o regiune separatistă. Iar la nivel global, Kosovo a fost recunoscut ca stat independent de 119 țări. Poate mai important este că printre țările care nu recunosc Kosovo, se numără și 5 state membre ale Uniunii Europene, începând cu România și Spania. Din cauza opoziției Serbiei, sprijinită de Rusia ca țară cu drept de veto în Consiliul de Securitate, Kosovo nu este nici membru ONU. Conform noului acord cadru, Serbia nu recunoaște Kosovo ca stat independent, dar este de acord acum să recunoască documente oficiale, precum pașapoarte, diplome și plăcuțe de înmatriculare, și să nu blocheze aderarea Kosovo la vreo organizație internațională. Totodată, cele două părți se angajează să nu recurgă la violență pentru a rezolva vreun conflict. Acordul cadru, acceptat luni la Bruxelles, Mai precizează, într-un articol separat, că cele două state nu se vor împiedica reciproc în eforturile de integrare în Uniunea Europeană. Serbia a deschis deja negocierile de aderare cu aproape 10 ani în urmă, iar unul din capitolele în discuție se referă direct la normalizarea relațiilor cu Kosovo. Acordul cadru lasă însă deschisă problema spinoasă a drepturilor minorității sârbe din Kosovo, care cere crearea unei asociații a municipalităților sârbe. Cerere sprijinită în principiu de Uniunea Europeană, dar respinsă până acum de premierul kosovar Albin Kurti. Acesta invocă la rândul său Curtea Constituțională de la Priștina, care declarase că formarea acestei asociații ar fi neconstituțională. Bruxelles insistă să se găsească o altă formulă. În această dispută, crede Miloș Teodorovici, curtea a adoptat o poziție mult prea inflexibilă, greu de justificat, mai ales că înființarea acestei asociații a fost deja acceptată de predecesorii săi. Acordul cadru, a creat luni la Bruxelles, cere numai autorităților kosovare să asigure un nivel adecvat de autogestionare comunității sârbe, care este și cea mai mare minoritate din Kosovo, unde majoritatea este formată de albanezi. Următoarea rundă de negocieri pentru a discuta modul de implementare a acordului cadru, așa numită anexă la acest acord, ar urma să aibă loc la Bruxelles în martie.
A fost Ileana Giurchescu. Forțele rusești au încercat să captureze orașul ucrainean Bahmut încă din vara anului trecut. Militarii ucraineni spun că trupele rusești continuă și acum să lanseze atacuri zilnice cu unități mici de infanterie, deși au suferit pierderi grele. Un reportaj nou de pe linia frontului, realizat de corespondentul Serviciului Ucrainean al Europei Libere, Marian Kușnir, este sintetizat de Radu Benea.
Comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul Alexandr Sârski, a descris situația de pe frontul din Bahmut ca fiind extrem de tensionată. Sârski a spus marți că rușii nu renunță la încercările de a captura orașul în pofida pierderilor colosale de vieți omenești. Potrivit lui, la Bahmut luptă acum cele mai bine antrenate grupuri de asalt ale companiei private Wagner, încercând să străpungă apărarea forțelor ucrainene și să încercuiască orașul. În ultima sa adresare video, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus că la Bahmut situația devine din ce în ce mai dificilă.
Bahmutski napreamok, situația staje postino skladniše, postino vorog znišuje vse ce možno.
Inamicul distruge în mod constant tot ceea ce poate fi folosit pentru a ne proteja pozițiile, pentru a câștiga un punct de sprijin și a asigura apărarea. Luptătorii noștri care apără segmentul de front de la Bahmut sunt adevărați eroi, a spus Zelensky. Armata ucraineană spune că se menține pe poziții în ciuda faptului că luptele de stradă au ajuns până în centrul orașului Bahmut. Acolo s-a aflat și corespondentul Serviciului Ucrainean al Europei Libere, Marian Kușnir, care transmite că intensitatea luptelor de stradă este extrem de mare, dar militarii ucraineni rezistă în centrul urbei și țin linia de apărare. Situația este următoarea. Noi rezistăm și respingem inamicul, spune un militar ucrainean pe nume Yuri. Luptăm cu ce avem, n-avem încotro. Respingem atacurile infanteriei rusești, iar problema cea mare este că ei nu cruță oamenii. Toată zona este plină de cadavrele lor. Acum însă principala forță de atac nu mai sunt deținuții grupului Wagner, ci forțele armate ruse regulate, trupele de desant. La întrebarea cât de intense sunt atacurile inamicului, militarul răspunde. În fiecare zi atacă în grupuri mici. Aici nu poți atace ca la Soledar, unde trimiteau câte 30-50 de oameni. De obicei avansează în grupuri mici a câte 10 oameni. Este o schemă standard, dar eu văd că acestea sunt trupe regulate, care își evacuează morții și răniții și au grijă de aceasta. Militarul ucrainean mai spune că nu a observat vreo schimbare de tactică a inamicului. Nu sunt schimbări majore. Ei continuă să atace, dar sunt un pic mai calculați. Nu mai atacă la fel de obraznic și prostește ca înainte. Acum ei luptă ca la carte. Nu sunt schimbări tactice, sunt lupte de stradă, în grupuri mici. Asta e tot. Forțele rusești susțin că ar controla aproape complet rutele de aprovizionare a militarilor ucraineni din Bahmut și că este doar o chestiune de timp până când orașul va cădea în mâinile Rusiei. Kievul a anunțat că Moscova își sporește efectivul militar în estul Ucrainei, trimițând contingente noi de recruți. Experți militari afirmă că rezistența ucraineană din orașul Bahmut împiedică Moscova să captureze întreaga regiunea Donetsk din estul Ucrainei. Capturarea acestui oraș strategic ar oferi Rusiei o prima mare victorie după mai bine de o jumătate de an. Dar pe măsură ce se apropie primăvara, pământul se dezgheață, iar echipamentele militare încep să se împotmolească în noroi. Este imposibil practic pentru coloanele de blindate să se deplaseze în astfel de condiții, afirmă experții militari, potrivit cărora astfel linia frontului are șanse să se stabilizeze într-o oarecare măsură în următoarele câteva săptămâni.
A fost Radu Benea. Din nou teoria cu laboratorul. Oficial guvernamental din Statele Unite spun într-un raport secret ajuns la presă că este totuși posibil ca un laborator și nu o piață alimentară din Wuhan să fi stat la originea pandemiei de coronavirus de tip nou. Știrea a reaprins la Washington dispute politice, cum veți auzi în relatarea corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela.
O nouă evaluare a unei agenții guvernamentale americane arată că este probabil ca virusul COVID-19 să fi provenit dintr-o scurgere de la un laborator chinez. Așa cum era de așteptat, această informație a reaprins disputa politică aici în Statele Unite, strânind mânie în rândurile republicanilor care consideră că pandemia a fost tratată necorespunzător, chiar dacă mulți oameni de știință încă cred că virusul a pornit pe cale naturală. Deși serviciile de informații sunt împărțite când vine vorba să se pronunțe cu privire la originea virusului, anumiți republicani arată că noul raport ar demonstra că ele s-au înșelat de la bun început. Dar implicațiile noilor opinii nu sunt doar în spațiul politic, ci și în extrem de tensionată relație a Statelor Unite cu China. Cercetători de la Ministerul American al Energiei au ajuns la concluzia că, după toate probabilitățile, virusul și-ar avea sursa într-o scurgere de la laboratoare chineze. Aceste constatări au fost însă caracterizate de agenție ca fiind, citez, de încredere redusă. Anterior, ministerul respectiv nu se pronunțase, ceea ce ilustrează faptul că în America surse guvernamentale au ezitat și încă mai ezită să stabilească sursa virusului. Toate evaluările de până acum au fost formulate cu un nivel redus de încredere. Deputata republicană Marjorie Taylor Greene a spus că aceiași oameni care au umilit criticii și care au amenințat atunci când cineva spunea că virusul provine de la laboratorile Wuhan din China, încep acum să arate ceea ce criticii afirmaseră de la bun început. Nu contează că se dovedește că am avut dreptate, a spus senatorul republican Tom Cotton. Continuând, citez, ceea ce contează este ca Partidul Comunist Chinez să fie făcut răspunzător pentru că așa ceva să nu se mai întâmple în viitor. Iată că statul realizează ceea ce America reală a știut de la bun început, a spus și deputatul republican de Ohio, Jim Jordan. Alții, cum e profesorul Michael Osterholm de la Universitatea Statului Minnesota, se întreabă de ce a făcut ministerul cunoscută noua evaluare, caracterizând-o el însuși ca fiind de încredere scăzută. Angela Rasmussen, de la Organizația pentru Boli Infecțioase și Vaccinuri, a declarat că este dispusă să-și modifice opinia că originile sunt naturale dacă îi se prezintă dovezi, ceea ce nu a văzut până acum. Consecința acestor știri este că republicanii vor declanșa o anchetă cu privire la finanțarea de proiecte de cercetare riscante în trecut, între acestea numărându-se indirect și Institutul Wuhan. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? De 3 ani, Vladimir Plahotniuc încearcă să-și salveze proprietățile de sub sechestru și se adresează regulat la Curtea Supremă de Justiție cu solicitarea ca dosarele să-i fie mutate de la Chișinău în alte orașe. Doar în februarie 2023, Curtea Supremă de Justiție a respins 22 de cereri de acest fel de la avocații lui. Este subiectul unui articol pe care îl găsiți pe pagina noastră de net și pe rețele, semnat de Nadejda Coptu. El cuprinde date și cifre impresionante. Numai într-un dosar dintre ale lui Plahotniuc e vorba de bunuri sechestrate în valoare de 160 de milioane de lei și asta încă nu e totul. La câteva zile după Consiliul Politic Național al Partidului de Guvernământ PAS, instituția prezidențială a explicat într-un răspuns oferit Europei Libere de ce șefa statului a participat la ședința formațiunii pe care a condus-o anterior. Purtătoarea de cuvânt a președintei, Irina Gotișan, spune că Maia Sandu a fost invitată de PAS și că a împărtășit la ședință punctul său de vedere cu privire la prioritățile guvernării în acest an. Participarea președintei Maia Sandu la ședința de duminică, 26 februarie, a Consiliului Politic Național al Partidului aflat la guvernare a stârnit critici din partea unor reprezentanți ai opoziției care au spus că participarea șefei statului la o reuniune de partid contravine normelor constituționale și legale. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.